Rīgas brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds par privātu personu saziedotiem līdzekļiem un pašvaldību dotāciju līdzekļiem pilnībā pabeidz Rīgas brāļu kapu noslēdzošās 160 pilsētu ģerbu un galerijas restaurāciju. Kopējās projekta izmaksas ir 57 tūkstoši lati. Pagājušajā gadā tika restaurēti 30 Zemgales Kurzemes pilsētu ģerboņu un šogad 30 Vidzemes Latgales pilsētu ģerboņu. Un jāsaka tas, ka šogad bija problēmas, jo atklājās noslēdzošās sienas spēcīga deformācija, ko bija izraisījis saules un vēja ietekme, un principā 29 no 30 ģerboņiem bija kritiskā stāvoklī. Speciālisti veica visus nepieciešamos skavošanas, protezēšanas darbus, lai šodien no šī noslēdzošās siena varētu tikt atklāta.